jo īpaši reģionu slimnīcās trūks daudzu speciālistu. Ārstu saime strauji noveco, bet jauna paaudze vietā nenāk. Par šādu samilzušu problēmu medijus informē slimnīcu biedrība. Biedrības pārstāvis Jevgiņijs Kalējs Latvijas radio norāda, ka problēma jārisina kopā veselības ministrijai ar biedrību. Tiesa veselības ministrijā šāds paziņojums nav saņemts.
Nē, un īstenībā tas laikam pārsteidz mani kā ministrijās radājuši cilvēku visvairāk.
Daina Murmani un Braško un Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece atgādina, ka ministrijā jau no pērnā gada strādā darba grupa veltīta cilvēku resursu attīstībai.
Bet nevienu reizi faktiski slimnīcas biedrība šādā griezumā informācija mums nav devuši, bet tagad viņi iziet šādu paziņojumu, teiksim, medijos, kas, nu, manuprāt, nav īsti korekti.
Apzvanītās slimnīcas Latvijas radio ieskicēja galvenās problēmas. Piemēram, jau dažus gadus Daugavpils reģionālā slimnīca sāpe ir sejas un žokļa ķirurģija. Jau 3 gadus slimnīca nenodrošina dienakts palīdzību šajā specialitātē un pacientiem ar smagām traumām nāks mērot tālo ceļu uz Rīgu. Tagad pievienojušās vēl citu speciālistu trūkumu problēmas, stāsta slimnīcas vadītāja Inta Vaivode.
Nopietna problēma mums ir ar LOR dežūrām, un uz doto brīdi vēl nopietnāka problēma ir ar neirologa dežūrām, jo uz maiju joprojām neesam spējuši sastādīt grafiku un iespējams kaut kādas dienas lūksim palīdzību no blakus slimnīcām, jo neirologu dežūras praktiski nenosekta. Ir daži datumi, kad nespējam vairs nodrošināt neirologu dežūru.
Savukārt Kuldīgas slimnīcas vadītājs Ivar Seglīts norāda, ka viņa vadītajā slimnīcā šobrīd situācija nav tik nokaitēta. Taču tāpat tālaini izsakoties, stāgājām pa naža asmeni.
Bet šā vai tā stāgājām pa naža asmeni. Atsevišķās jomās mums ir faktiski turās ginekoloģija un dzemniecība uz vienu savējo vietējo ginekologu. Nav ķirurga, kas varētu nomainīt veco paaudzi. Ja? Anesteziologu trūkst, internistu vajag, kardiologu vajag. Faktiski panāžu asmeni žonglējam.
Murman un Braško no ministrijas norāda, ka kopumā Latvijā ārstu speciālistu netrūkst, taču ministrija labi zina, ka Rīgā to ir krietni vairāk nekā reģionos. Tāpēc šo jautājumu ministrija ar slimnīcu biedrību apsprieda darba grupā. Turpina Murmane un Braško.
Viens no risinājumiem ir, ka ārstiem, kas strādā ārpus Rīgas, mēs varētu, teiksim, būt viens no priekšlikumiem, ka viņiem ir lielākas algas, lai mēs varētu viņus ieinteresēt, tomēr doties strādāt ārpus Rīgas.
Vēl arī ministrija apsver ideju ieviest komandējumu sistēmu, proti Rīgā strādājošo ārstu nosūtīšanu pāris dienas mēnesī strādāt reģionu slimnīcās, maksājot kā par komandējumu. Tad šī ideja vēl esot gluži zaļa un tā jādiskutē ar slimnīcām. Slimnīcu biedrība savukārt sūkstās, ka pēc rezidentūras jaunie ārsti nedodas uz reģioniem. Tomēr ministrijas pārstāve ir ļoti skeptiska, ka te varētu līdzēt kādi piespiedu mehānismi.
Jo viens ir, ka jaunie speciālisti, ja viņi negribiet uz Kuldīgu, viņi nāks turien neiet, un viņi meklēs visas iespējas, lai es turien neaizietu. Kad mums ir vairākas reizes norādījuši jaunie ārsti, ka Latvija bija viena no retajām valstīm, kur šādā veidā ārstiem piespiedu kārtā tā kā lika viņiem atstrādāt kaut kādus noteiktus gadus slimnīcās. Viens ir no valsts puses finanšu mehānismus, un otras puses slimnīcām un pašvaldībām ir tomēr jāiet un šie ārsti jāuzrunā. Nu, ministrija nevar uzrunāt kaut kā centralizēti ārsti.
Savukārt slimnīcas biedrības vadītājs Jevgeņijs Kalējs cer, ka otrdien plānotās tikšanās laikā izdosies vienoties par samilzušo problēmu risinājumiem. Laura Dzērve, Latvijas radio.